Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Mahir Elshani do t'jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. KQZ-ja i publikon rezultatet e kandidatëve për deputet. Ngrihet aktakuz ndaj dy të dyshuarve për spionazh. Eurodeputetët kërkojnë që Kosova të mos mbetet zonë gri në integrimin evropian. Në protestat e studentëve në Serbi, edhe veteranë të brigadës që luftojnë në Kosovë. Figurat të larta të republikanëve kundërshtojnë kritikat e Trumpit për Zelenskin. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar të njëjtën numrin e votave që kanë fituar kandidatët për deputet të Kuvendit të Kosovës, pas numrimit të mbi 90% të votave në vendvotime. Sipas rezultateve, liderët e partive kryesore dhe kandidatët për pozitën e kryeministrit renditën kështu. Albin Kurti, lideri i Lëvizjes Vetëvendosje dhe kandidat për kryeministër, mori 259.532 vota. Bedri Hamza, kandidat për kryeministër nga Partia Demokratike e Kosovës, mori 150.294 vota. Memli Krasniqi, lideri i Partisë Demokratike të Kosovës, mori 85.293 vota. Lumir Abdigjiku, lideri i Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe kandidat për kryeministër, mori 109.202 vota. Ramush Haradinaj, lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe kandidat për kryeministër, mori 37.752 vota. Zlatan Elek, lideri i listës serbe, me 9.354 vota. Sipas KQZ-s, deri ditën e mërkur ka përfunduar numrimi i votave për kandidatët për deputet dhe verifikimi i votave për subjektet politike në 31 komuna. Aktualisht po vazhdo numrimi edhe për 7 komunat e tjera, Leposaveq, Pej, Podujev, Prishtin, Prizren, Ferizaj dhe Zveçan. Pas këti procesi, fillon numrimi i votave me kusht dhe atyre nga diaspora. Se kur mund të pritet formimi i qeverisë së re të Kosovës, dëgjojeni në vijim raportin e Krenare Cubollit.
Të supozojmë se jemi rreth mesit të muajit mars, kur pritet të përfundoj saga e numrimit dhe certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit në Kosovë. Atëherë nis sfida e re, ajo e formimit të qeverisë. Sipas njohësve të çështjeve politike, situatë më të paparashikueshme se sa kjo aktuale në Kosovë nuk ka pasur prej vitesh. Asnjëra parti nuk ka regjistruar fitore bindëse për të formuar e vetme qeverinë, ndërsa bashkimi forcave këtë herë duket proces i ndërlikuar. Presidenti Avjosa Osmani duhet të thras mbledhjen konstituive të Kuvendit të Kosovës, e cila duhet të mbahet më së largu 30 ditë pas certifikimit të rezultatit zyrtar zgjedhor nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Kjo mbledhje konsiderohet e mbyllur vetëm pasi të jenë zgjedhur kryetari dhe nën kryetare të Kuvendit. Në bazë të rezultateve preliminare, kryetari i Kuvendit do të takojë lëvizjen vetëvendosje, e cila ka fituar më së shumti vota. Por nëse kjo parti nuk e propozon dikë për kryetar, procesi do të ngrihet në vend. Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës na rikujton që nëse ndodh kjo, nuk do të ishte hera e parë.
Bazuar në praktikën e vitit 2014, kur procedura e konstituimit e institucioneve kishte zgjatur më shumë se 6 muaj, edhe në atë kohë gjykata kushtetuese nuk ka përcaktuar afat ligjor as kushtetues se brenda çfarë periudhe është i obliguar subjekti fitues i zgjedhjeve që ta propozojë një kandidat për kryetar të kuvendit.
Sipas tim, nëse nuk do të ketë aktgjykim tjetër të kushtetueses, procesi mund të zvaritet deri vitin e ardhshëm, kur të skadoj mandati i presidentes dhe të mbahen zgjedhjet e jashtëzakonshme. Më 2014, procesi ishte zhbllokuar vetëm kur Lidha Demokratike e Kosovës kishte braktisur bllokun e atërshëm opozitar dhe i ishte bashkuar Partisë Demokratike të Kosovës në koalicion qeveritar. Partia kryeministrit aktual Albin Kurti mund të zvarrisë proceset nëse nuk arrin të formojë koalicion të qëndrueshëm për të përmbyllur ciklin e formimit të institucioneve. Por, nëse kryetari kuvendit zgjidhet, atëherë nisin tiktaket e orës për afate tjera. Presidenti e vendit obligohet që të nominoj partin fituese të zgjidhjeve si mandatare për formimin e qeverisë. Nonsa këtu nuk ekziston një afat i sakt, vendimet në fuqi përcaktojnë që procesi duhet të zhvillohet sa më parë që të jetë e mundur.
Besoj që sapo presidentja ta nominoj pastaj kandidatin që propozohet nga lëvizja vetëvendosje, i njëti është i obliguar që brenda një afati prej 15 ditësh ta propozoj para kuvendit për bërjen e kabinetit qeveritar.
Kabineti duhet të siguroj votat e 61 deputetëve brenda këtij afati. Por nëse kjo nuk ndodh, presidenti është e obliguar që brenda 10 ditëve të ftojë në konsultim edhe një herë partitë politike dhe të vendosë sipas diskrecionit të saj për mandatarën e re, nëse ajo ja dëshmon se i ka numrat për të formuar qeverinë. Edhe mandatari i ardhshëm duhet të ketë 15 ditë kohë që t'ia paraqes kuvendit për bërjen e kabinetit qeveritar. Nëse qeveria nuk formohet as pas 40 ditësh, presidentja duhet të shpallë dekretin për zgjedhjet e reja, që duhet të mbahen 40 ditë pas shpalljes së vendimit. Sipas akullit, asnjëra prej partive nuk po duket se ka as ndonjë nguti dhe as ndonjë interes për formimin e institucioneve.
Në njërën anë, lëvizja vetëvendosje duket që do ta ketë të jetë vështirë gjetjen e partnerëve në mesin e partive shqiptare, për shkak se të paktën në bazë të rezultateve të deritanishme nuk e ka një partner të tillë dhe me partit minoritare jo serbe nuk mund ta formojë vetë në qeverinë. Unë besoj që do ta ketë të vështirë dhe si rjedhoj do të tentoj që të bllokoj formimin e institucioneve përmes mos nominimit të kandidatit për kryetar të kuvendit.
Partitë opozitare do të mund të kenë sfidë tjetër nëse supozojmë se do të kryhet çështja e kryetarit të kuvendit.
Ta kem problem çështjen e presidentit, e cila më një herë do të vijë në shprehje në muajin mars dhe prill të vitit të ardhshëm, e kur lëvizja vetëvendosje me 47 deputet sa i ka në bazë të projeksioneve të tanishme mund ta bllokojë sërish zgjedhjen e presidentit dhe të shkaktojë zgjedhje të parakoshme.
Partitë mund të mos kenë gatishmëri për lëvizur përpara sepse sipas akullit bëhet fjalë për sfidën e sigurimit të votave, por edhe kërkesat e faktorit ndërkombëtar që mund të peshojnë ndaj qeverisë së re. Cakulli ka thënë se përvoja nga zgjedhjet e vitit 2021 ka treguar se as edhe një qeveri me 68 deputet nuk ka qenë mjaftueshme për kalim të projektligjeve në mënyrë efikase.
Për një skenar më solid, unë besoj që nevojitet koalicion në mes lëvizjes dhe vendosje dhe partive shqiptare, gjasat janë që një gjë të tillë në mënyrë solide të arrijë vetëm përmes një koalicioni me PDK-n.
Në diskutime partijake, ja shtyra ekziston edhe plot skenar dhe thuhet se po bën edhe plot matematika tjera. Koha do të na tregoj se kush kishte të drejtë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet e rendit dhe ligjit në Kosovë konfirmojnë se janë duke mbledhur informacione lidhur me sulmin e pretenduar kibernetik në faqen e internetit të KQZ-s, ditën e zgjedhjeve parlamentare. Ekspertë të çështjeve të sigurisë shprehin dyshimet se sulmet e tilla synojnë të krijojnë destabilizim në vend. Ata vlerësojnë se siguria kibernetike në Kosovë nuk është imune. Në vijim, kronika e Bekim Bislimit.
Sulmet e supozuara kibernetike në webfaqen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë kishin për qëllim të minonin besimin në institucionet e Kosovës, të nxisnin trazira dhe të krijonin kaos politik, vlerëson profesori shkencave të sigurisë në Kosovë Avni Islami. Realizimin e qëllimit të tyre shmangën vetë qytetarët e Kosovës, duke mos rënë prej ndërhyrjeve dhe dezinformatave, thot ai. Në ditën e zgjedhjeve në Kosovë më nën shkurt, derisa pritej publikimi rezultateve preliminare nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, këti institucioni dështoi platforma elektronike. Ajo u kthye në funksion pas disa orësh, por edhe në ditët në vazhdim pati ndërprerje të kopaskoshme. Zëvendës kryeministri në detyri Kosovës Besnik Bislimi ngriti alarmin më 18 shkurt duke thënë se siguria e shtetit të Kosovës u vu në rrezik nëpërmjet lajmeve të rreme dhe sulmeve kibernetike në webfaqen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. E pyetur nga Radio Evropa e Lirë se për çfarë sulmesh bëhet fjalë dhe nëse është hapur ndonjë rast, zyra e prokurorit të shtetit tha se prokuroria themelore në Prishtinë ka autorizuar policinë e Kosovës të bëjë mbledhjen e informatave rreth mos funksionimit të platformës online të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve pas raportimeve për mos funksionimin e saj. Tani jemi në fazën e mbledhjes e informatave dhe kryerjen e veprimeve të tjera për të vërtetuar saktësinë e tyre, thot në përgjigjen e prokurorisë. Policia e Kosovës nuk ju përgjigj kërkesës së Radios Evropa e Lirë për të komentuar në lidhje me kërkesat e prokurorisë e as pyetjes se sa raste të veprës penale hyrje në sistemet kompjuterike janë regjistruar deri më tash këtë vit. Profesor Avni Islami beson se webfaqja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ishte cak i sulmeve kibernetike të cilat kishin për qëllim krijimin e një opinioni të mosbesimit të popullatës e Kosovës ndaj institucioneve të saj, si dhe shkaktimin e trazirave në vend.
Pra, mirënon të supozohet se partia por ka manipuluar me zgjedhjet dhe dalja në rrugë e përkrahjes subjekteve politike të krijohet një kaos dhe trazira brenda vendit dhe shqisoj në vend të krijohet një klimë e anarkisë dhe destabilizimit në përgjithësi të sigurisë kombëtare.
Qëllimi sipas profesor Islamit nuk u arrit sepse qytetarët nuk ranë prej e siç i quan ai provokimeve, ai shprehbindjen se Kosova është cak i atyre që kundërshtojnë pavarësinë e saj dhe orientimin e saj properëndimor.
Hakerë ose profesionistë të cilët punojnë në këtë drejtim gjenë drejtare ose zbrazira ku për mes tynë të deportojnë dhe se mohen sistemet se që është rafit i vefaqës e KSZ.
Kastriot Fetahaj, ingjineri sigurisë kibernetike dhe zhvilluesi softverit për kompaninë amerikane The Daily War, thot se siguria kibernetike në institucionet e Kosovës vazhdon të jetë e brisht për shkak të kapaciteteve të kufizuara ose fare teknike dhe humane. A i shton se në bazë të vrojtimeve të ti në web faqën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ajo ka qenë infektuar nga data 7 shkurt deri së paku më 13 shkurt me virus i cili është shpërndar edhe te qytetarët të rëndom që i janë qasur asaj faqeje.
Kënë shumë të paregullësi, qofte portali numërimit votave, qofte faqa zyrtare e KSZ-s atëherë, siguria në institucionet shtetërore lën shumë për të dëshiruar.
Sipas Fetahajt, siguria kibernetike në institucionet shtetërore çalon në pikat fundore që nënkuptojnë web faqet dhe shërbimet për informim dhe përdorim të gjerë. Ai u sugjeron institucioneve të investojnë shumë më tepër në infrastrukturë dhe pajisje, ta zgjerojnë stafin për siguri kibernetike dhe ta trajnojnë atë. Po ashtu thot Fetahaj, pagat në institucionet shtetërore për ekspertët e sigurisë kibernetike janë të jetë ulëta në krahasim me sektorin privat dhe kjo është një prej arsyeve përse personat me ekspertizë në institucione private dhe ndërkombëtare nuk kanë interes të punojnë në institucione shtetërore.
Mendoj se qeveria e Kosovës duhet me rikategorizuar sektorin e sigurisë kibernetike dhe sektorin e IT-së dhe me hek të aty në shkallëzimet që parashën ligji punës për arsye se nëse vazhdojmë me këtë shkallëzim gjasa për me pas ekspert që e din dhe e kryjnë punën e vetë ashtu si duhet në institucion shtetëror është minimale.
Kosova ishte cak i sulmeve kibernetike disa herë në të kaluarën. Në maj të vitit 2024, grupe hakerësh pro-rus morën përgjegjësin për disa sulme të tilla, të cilat bllokuan përkohësisht disa webfaqe qeveritare, përfshirë atë të presidencës dhe kryeministrisë. Qeveria e Kosovës konfirmoi atko se sulmet vinin nga hakerët rus, por nuk specifikoi për kë saktësisht bëhej fjalë. Në një raport që publikoi organizata Demokraci Plus në vitin 2022, thuaj se Kosova është subjekti i dezinformimit nga aktor malin të huaj si Rusia, Kina dhe Serbia. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Gjatë debatit në Komisionin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian për draft raportin vjetor për Kosovën, eurodeputetët kanë kërkuar nga BE-ja që ta qertësoj integrimin e Kosovës. Në këto diskutime pati kritika pse po mbahen në fuqi masat ndëshkuese ndaj Kosovës. Për më shumë hollësi, dëgjojini raportin e përgatitur për transmetim nga Nadije Ahmeti.
Shumica deputeteve të Parlamentit Evropian që morën pjesë në diskutimet rreth draft të raporteve për Kosovën dhe Serbinë kërkuan që Bashkimi Evropian ta qartësoj procesin e integrimit të Kosovës në mënyrë që ky vend të mos mbetet në një zonë gri në hartën e Evropës. Të ajtën në Komisionin e Politikës së Jashtme të PE-s, raportuesi për Kosovën Rio Terras paraqiti draft raportin e tij vjetor për situatën në Kosovë dhe për parimin e saj drejt BE-s. Gjatë debatit u shpreh pritja që Kosova ta konstituojë sa më shpejt kuvendin pas zgjedhjeve parlamentare të nëndshkurtit dhe ta formojë qeverinë. Ndërsa u kritikua mbajtja në fuqi e masave ndëshkuese të BE-s ndaj Kosovës, prej saj u kërkua që ta mbaj fokusin në rajon, sidomos në Kosovë, në kohën e, siç u tha, rrethanave sfiduese në Evropë dhe në botë. Raportuesi të rast tha se pret që BE-ja të marrë rol me aktiv në Ballkanin Perëndimor dhe që Komisioni i Ri Evropian dhe përfaqësuesja e lartë e tij, Kaja Kallas, të jenë në krye të këtij angazhimi. Ai tha se BE-ja du t'i heqë masat ndaj Kosovës që u ndërmorën në vitin 2023 për shkak të situatës e tensionuar në veriun e vendit të banuar me shumic serbe, sepse ato sipas tij nuk janë korrekte. Terras kërkoi që edhe 5 vendet e BE-s, të cilat nuk e kanë njohur Kosovën, ta bëjnë një gjë të tillë në mënyrë që të përshpejtohet procesi i integrimit të Kosovës në BE. Kosova është vend i vetëm në Ballkanin Perëndimor që nuk është kandidate për antarësim në këtë blok. Raportuesi në hijen nga grupi socialist dhe demokrat Elio Di Rupo, i cili ishte edhe vëzhgues i zgjedhjeve në Kosovë, tha se procesi ishte i një cilësie të lartë me standarde të larta. Di Rupo tha se raportet mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić janë të vështira për shkaqe historike. Ai tha se Kurti ishte i burgosur nga regjimi i Serbisë, por shtoi se kjo duhet të tejkalohet në mënyrë që dialogu për normalizimin e marrëdhënieve mes tyre të ecë përpara. Davor Ivo Stjer, shefi delegacionit parlamentar për Kosovën, kërkoi po ashtu heqjen e masave ndaj Kosovës, duke thënë se kjo qasje e pabalancuar e BE-s ndaj Kosovës dhe Serbisë, sidomos pas ulmit në Banjsk në shtator të vitit 2023, e pengon për parimin e dialog. Komisioni Evropian në anën tjetër pajtohet me pjesët kryesore të raportit. Draft raporti për Kosovën e vlerëson për kushtimin e Kosovës për integrim në BE. Në dokument thuhet se ardhmja e Kosovës është në BE dhe se përpjekjet për ta nxjerrë vendin nga një zonë grija në interes të Kosovës edhe të BE-s. Aty nënvizohet progresi domethënës në fushën e drejtësisë, sigurisë dhe lirive, në luftën kundër krimit të organizuar dhe në funksionimin e ekonomisë së tregut, por shprehet keqardhje për përparimin e limituar në sundimin e ligjit. Në draft raport edhe njëherë kërkohet nga BE-ja që t'i heqë masat të ndëshkuese ndaj Kosovës, të cilat përfshin ngrirjen e disa fondeve dhe pezullimin e takimeve të nivelit të lartë. Shqetësim shprehet gjithashtu për situatën e sigurisë në verit të Kosovës, posaçërisht pas sulmit armatosur në Banjsk në shtator të vitit 2023 dhe sulmit në kanalin e Iber-Lepencit në nëntor të vitit 2024. Raporti kërkon që kryesit e këtyre veprave të dhonshme të nxjerrin para drejtësisë. Aty shprehet keqardhje pse Serbia nuk i ka nxjerrë para drejtësisë kryesit e sulmit terrorist në Banjsk, përfshir ish nën kryetarin e listës serbe Milan Radojčić. Në këtë seancë të Komisionit të Politikës së Jashtme të Parlamentit Evropian u paraqit edhe draft raporti për Serbinë i përgatitur nga ana e raportuesit kroat Tonino Picula. Në këtë dokument thuhet se Serbia duhet të dëshmojë me sjelljen e saj se është përkushtuar vërtet për integrimin në BE. Asaj kërkohet të respektojë edhe të drejtën e protestave paqësore dhe të ndërpres akuzën ndaj vendeve të BE-s, se qëndrojnë prapa protestave të studenteve, të cilët kërkojnë përgjegjësi për vdekjen e 15 personave nga shembja stres në stacionin Hekurudhor të Novi Sadit nëntorin e kaluar. Serbisë po ashtu i kërkohet progres në normalizimin e raporteve me Kosovën.
Radio Evropa e Lirë, raportimi pa anshëm për tema që kanë rëndësi për ju.
Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur të njëjtën akt akuzë kundër dy të pandehurve me inicialet B.Sh dhe M.Q në ndyshimin se kanë kryer veprën penale të spionazhit. I pandehuri M.Q është përmendur edhe për dyshimet për kryerje të veprës penale, mbajtje në pronësi, kontroll ose posedimi pa autorizuar i armëve. Të pandehurit janë arrestuar në qershor të vitit të kaluar në qytetin e Ferizajt, ndërsa mediat lokale në Kosovë patën raportuar se ata dyshohet se kanë spionuar për Agjencinë Serbe të Sigurisë dhe Informacionit, BIA. Vetë BIA pati reaguar duke mohuar se cilën lidhje me personat e arrestuar. Prokurori i rastit ka kërkuar nga gjykata që të pandehurve t'ju vazhdohet masa e paraburgimit deri në përfundimin e shqyrtimit gjyqësor dhe që ata t'i shpall fajtor dhe t'i dënoj.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Emisionin e vazhdojmë me raporte nga rajoni. Referendum për shkëputjen e Republika Srpska, heqje të kompetencave të gjykatës dhe prokurorisë së Bosnjë-Hercegovinës në territorin e këtij entiteti dhe tërheqje nga institucionet shtetërore. Këto janë opsionet me të cilat kërcënon Milorad Dodik, presidenti Republikës Srpska, nëse gjykata e Bosnjë dhe Hercegovinës e dënon për mos respektimin e vendimeve të përfaqësuesit të lartë. Përveç Dodikut, në gjyq është edhe Miloš Lukić, ushtruesi i detyrës së drejtorit të gazetës zyrtare të Republika Srpska. Nëse shpallën fajtor, ata përballen me dënime me burgim deri në 5 vjet, shkarkim nga detyra dhe ndalim të ushtrimit të funksionit. Seanca përfundimtare në gjyqin ndaj Dodikut dhe Lukićit është mbajtur më 19 shkurt dhe gjykatësia më pas njoftoi se vendimet për ta do të shpallën më 26 shkurt. Në vazhdim, raporti i përgatitur nga Arton Konushevci.
Dodik, bashkëpunëtorët e tij politik dhe partnerët e koalicionit në një takim në Banjaluk me 17 shkurt në mbrëmje vendosen që Republika Srpska është e gatshme për marrjen e vendimeve radikale nëse shqiptohet një vendim dënues. Pas takimit që u bë ditur se të gjithë përfaqësuesit e Republikës Srpska në institucionet shtetërore të Bosnjë-Hercegovinës do të ndërpresin punën në rast të një vendimi dënues. Gjithashtu u njoftua për një iniciativë që Kuvendi Popullor i RS-s të jetë në seancë të përhershme për shkak të situatës aktuale shoqërore dhe politike. Kushtetuta e RS-s tashmë përcakton që ky organ legislativ të punojë në seancë të përhershme, ndërsa seancat e tij thirren nga kryetari i parlamentit. Ndërprerja e punës në institucion shtetërore është hapi i fundit konkret i shpallur nga autoritetet e Republikës Srpska. Koalicioni qeverisës në RS u thequr nga Alianca e Socialdemokratëve të Pavarur e Dodikut shpeshherë ka kërcënuar edhe më parë me tërheqje nga institucionet e Bosnjës dhe Hercegovinës nëse vendimet në nivelin shtetëror nuk janë përputhur me interesat e tyre. Për mos pjesëmarrjen në seancat e organeve shtetërore nuk parashikohen sanksione dhe duke marr parasysh mekanizmat e nevojës së shumicës etnike dhe të entiteteve në këtë mënyrë mund të bllokohen të gjitha proceset në shtet. Në fillim të janarit Dodik deklaroi se në rast të një vendimi dënues do të mbahet një referendum për pavarësinë e Republikës Srpska. Nëse jepet një vendim i tillë, çfarëdo që të thonë të tjerët, menjëherë do të kemi një vendim të parlamentit për ndarjen nga Bosnjë dhe Hercegovina dhe do të kemi një referendum për pavarësinë e Republikës Srpska, tha Dodik në një intervistë për radiotelevizionin e Republikës Srpska. Republika Srpska e ka përfshirë referendumin në kushtetutën e saj të entiteteve dhe në ligjin për referendumin dhe nismat qytetare. Përveç komunave dhe qyteteve, për çështje lokale, një referendum mund të organizohet në nivel entiteti për çështje që janë në kompetencë të Kuvendit Popullor të RS-s. Republika Srpska nuk mund të shpallë referendum për një çështje shtetërore as sipas kushtetutës së entiteteve, as sipas asaj shtetërore. Pyetja e referendumit duhet të jetë në përputhje me kushtetutën e Bosnjës dhe Hercegovinës. Gjithashtu çdo përpjekje për shkëputje do të përbënte shkeljen e drejtpërdrejtë të marrëveshjes së paqes së Daytonit dhe kushtetutës së Bosnjë-Hercegovinës, e cila është pjesë e saj. Prej vitesh Dodik ka paralajmëruar shkëputjen e Republikës Srpska dhe ka punuar në mënyrë të njëanshme për të rikthyer kompetencat nga niveli shtetëror në atë të entiteteve. Komuniteti i inteligjencës amerikane vitin e kaluar paralajmëroi se ai po ndërmerr hapa provokues për të siguruar de facto shkëputjen e Republikës Srpska. Në janar, Departamenti Amerikan i Thesarit e vendosi në listën e sanksioneve Siniša Karan, ministrin e punëve të brendshme të Republikës Srpska, dhe Dalibor Paniqin, sekretarin e përgjithshëm të qeverisë së entiteteve, sepse ata ishin antar të një grupi pune që po punonte për shkëputjen e RS-s nga Bosnjë-Hercegovina. Dodik ka paralajmëruar gjithashtu referendume për çështjet e caktuara. Referendumi i vetëm që është mbajtur në Republikën Srpska ndodhi në shtatorin e vitit 2016, kur qytetarët vendosen nëse mbështesin që 9 janari të vazhdonte të shënohej si dita e RS-s, fest që gjykata kushtetuese e Bosnjë-Hercegovinës e ka shpallur 3 herë si jo kushtetuese. Gati 100% e qytetarëve votuan pro, por gjykata kushtetuese e Bosnjë-Hercegovinës e ndaloi mbajtjen e tij që në fillim, ndërsa më vonë në dhjetor të atij viti e anuloi edhe rezultatin e referendumit.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Në protestat e studentëve në Serbi u vure edhe prania e veteranëve të Brigadës 63, të parashutës, njësi që funksionon në kuadër të ushtrisë së Serbisë. Ndonë se nuk ka informacione se ajo është përfshirë në aktivitetet e studentve, reputacioni i saj është kontrovers për shkak të pjesëmarrjes në luftrat e viteve 1990 në territorin e Jugosllavisë së atëhershme, përfshirë edhe Kosovën. Valona Tela ka përgatitur për transmitim kronikën e shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë.
Në mesin e 10 ramira njerëzve që morën pjesë në tubimin protestues dhe në blokadën 15 orëshe të qendrës Kragujevcit në Serbi më 15 shkurt, ishin edhe veteran të brigadës 63 të parashutës. Si ish pjestar të kësaj njësie të ushtrisë sërbe, ata janë kontrovers për shkak të roli që kanë luajtur gjatë luftës në Kosovë. Pjestar të kësaj brigade kanë qënë të pranishëm në vendin e njërit prej krimeve më masive të kryera nga forcat sërbe në komunën e Gjakovës. Por kjo nuk ishte hera parë që antarët e shoqatës veteranëve të brigadës 63 të parashutës morën pjesë në tubime masive të organizuara nga studentët në qytete anëmban Serbisë. Ata ishin të pranishëm më një shkurt edhe në Novi Sad, ku akademik dhe qytetarë të tjerë blokuan urën e lirisë për 27 orë, si dhe më 27 janar në Beograd, ku një kryqëzim rrugësh i njohur si autokomanda u blokua për 24 orë. Nga jo që dihet, ata nuk janë të përfshirë në organizimin e aktiviteteve të studentëve të cilët distancohen nga ndikimet politike dhe lidhjet me parti apo organizata politike. Pranin e tyre në këto tubime, ata e shpjeguan në një deklarat të publikuar më 6 shkurt në webfaqen e shoqatës në të cilën, mestirash thuhet se shoqata e veteranëve të brigadës 63 të parashutës nuk është organizat politike dhe se prania veteranëve në ngjarjet aktuale nuk shpreh ndonjë qëndrim politik përveç shqetësimit për sigurinë të rinjve që protestojnë në mënyrë paqësore. Natasha Kandić, themeluese e Fondit për të drejtën humanitare në Beograd, thot për Radio Evropa e Lirë se veteranët, si pjesëtarë të pensionuar të ushtrisë, janë duke marrë pjesë në protesta që kanë mbështetje të gjerë publike për kërkesat e tyre. Ngjashëm, atyre u janë bashkuar edhe mësimdhënës, fermer, jurist dhe punonjës të kulturës. Kandić shton se me praninë e tyre, veteranët nuk janë duke përcjell mesazhe lidhur me qëndrimet e tyre politike. Ata po ofrojnë mbështetje ashtu si edhe grupet e tjera shoqërore atje. Ata mbështesin atë që shumica dërmuese njerëzve mbështesin, që institucionet ta bëjnë punën e tyre, thot Kandić. Radio Evropa e Lirë nuk arriti të siguronte ndonjë koment nga Ministria e Mbrojtjes dhe Ushtria e Serbisë për pjesëmarrjen e veteranëve të brigadës së 63 të parashutës në protestat në Serbi. Brigada u formua zyrtarisht në vitin 1967 në Nish, në Republikën atëhershme Socialiste Federative të Jugosllavisë. Në luftrat që shpërbën Jugosllavin, antarët e saj ishin të pranishëm kudo, nga Kroacia në Bosnjë-Hercegovinë dhe në Kosovë, thot Kandić, organizata e së cilës është angazhuar në mbledhjen e fakteve për krimet e luftës dhe viktimat gjatë luftrave të viteve 90. Në nivel të fakteve të vërtetuara gjyqësore, thot Kandić, ka të dhëna për pjesëmarrjen e brigadës së 63 të parashutës në Kosovë në vitet 1998 dhe 99. Këto e dëshmojnë edhe aktgjykimet kundër gjeneralëve të atëhershëm të ushtrisë jugoslave, Nebojša Pavković dhe Vladimir Lazarević, për krime lufte kundër civilëve shqiptar. Për krime të tilla, Pavković, ish komandant i armatës së 3 të ushtrisë jugoslave, u dënua më 22 vjet burg në Hagë, ndërsa Lazarević, si ish komandant i korpusit të Prishtinës, u dënua me 14 vjet burg. Në këto aktgjykime, Tribunali i Hagës konstatoi se rreth 500 pjesëtar të brigadës së 63 të parashutës ishin të pranishëm në prill të vitit 1999 në territorin e Gjakovës, ku ishin dislokuar për të parandaluar kalimin e pjesëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës nga Shqipëria në rrugën Gjakov Deçan.
Da su bili prisut i u opštini Sjankovića i da su 27.
Ata ishin të pranishëm më 27 prill të vitit 1999 kur u krye operacioni Madhor Lumi, kur ndodhi krimi më masiv në Kosovë. Në atë rast, më shumë se 300 banorë të fshatit Meje u ndan nga familjet e tyre dhe u vranë në rrugën për në Gjakov, ndërsa banorët e tjerë u dëbuan për në Shqipëri. Përfundon Kandiç.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund ta vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.